Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω από το θέμα της αυριανής απεργίας, που οι εργαζόμενοι δεν τη συνδέουν μόνο με τα αιτήματά τους, τη συνδέουν και με το θέμα της δικαστικής διερεύνησης, της πλήρους διαλεύκανσης της τραγωδίας των Τεμπών. Και επειδή έχετε υπάρξει Υπουργός Δικαιοσύνης, θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε και λειτουργεί η αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή και αν είστε ικανοποιημένος από τους ρυθμούς και την ποιότητα της δικαστικής διερεύνησης που μέχρι τώρα η ελληνική δικαιοσύνη έχει κάνει για το θέμα.
Καταρχήν είναι ένα θέμα το οποίο ομολογουμένως έχει πάρα πολύ πόνο και για την απώλεια των πολλών ανθρωπίνων ζώων, ειδικά νέων παιδιών, αλλά γενικά και για ένα γεγονός το οποίο μάλλον δεν έχει ξανακαταγραφεί στην ιστορία της ελληνικής πραγματικότητας. Άρα λοιπόν από μόνο του είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ δύσκολο θέμα και για να το δει και για να το χειριστεί εντός εισαγωγικών κανείς, αλλά βεβαίως και για να προχωρήσει όλα αυτά τα ζητήματα που πρέπει μια οργανωμένη πολιτεία να έχει υπόψη της και βεβαίως να δρομολογεί. Σε ό,τι αφορά την συζήτηση η οποία γίνεται σε επίπεδο Εξεταστικής Επιτροπής, νομίζω ότι έχει εξαντληθεί αυτό το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω αυτό διότι δυστυχώς αντί ειδικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπάρχει μια προσέγγιση για να εξιχνιαστούν όλες οι
ενδεχομένες. Για να αποχωρήσουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μόνο η Πλεύση Ελευθερίας έμεινε και αυτή έμεινε με το επιχείρημα ότι πρέπει να είναι εκεί για να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι δεν πάει καλά εκεί.
Κοιτάξτε, αν κανείς προσπαθεί να βρει το λόγο της πολιτικής εκμετάλλευσης ή ενδεχομένως το λόγο με τον οποίο θα πλήξει εντός εισαγωγικών την κυβερνητική παράταξη, αντιλαμβάνομαι ότι η λογική με την οποία κατά βάση να αποφάσισε το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης νομίζω ότι ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Και λυπάμαι πολύ, γι' αυτό και έκανα την προηγούμενη εισαγωγή, γιατί αυτό δεν είναι ένα θέμα μέσα από το οποίο πρέπει κανείς να βρει ή να κερδίσει μικροπολιτικά ωφέλη. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μέσα από το οποίο και μέσα από την αντιμετώπιση του οποίου πρέπει να θωρακιστεί η ελληνική πολιτεία ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Από εκεί και πέρα, από την πρώτη στιγμή, νομίζω ότι όσοι παρακολουθήσαν την Εξεταστική Επιτροπή είδαν πάρα πολύ καλά πως η προσπάθεια η οποία γινόταν κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν μια προσπάθεια απλά και μόνο απόδοση ευθυνών στην κυβέρνηση.
Ελάτε, κύριε Τσιάρα, εσείς που είστε ένας ευπρεπής, κύριε Τσιάρα, εσείς είστε ένας άνθρωπος ευπρεπής και πολιτικός και ως άνθρωπος και καλός νομικός. Η διαδικασία
μέσα στη Βουλή,
συγγνώμη, ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι η διαδικασία μέσα στην Επιτροπή πολλές φορές ξεπέρασε τα όρια και αυτό δεν ευθύνεται μόνο ο Α ή ο Β βουλευτής της αντιπολίτευσης, αλλά και το ίδιο το Προεδρείο, το οποίο πυροδότησε την ένταση. Δηλαδή, έλλειψη ενός σεβασμού, καμιά φορά ήταν συνολική, δεν ήταν μόνο από τα.
Εγώ θα σας πω ότι η έλλειψη σεβασμού γενικότερα σε αυτή τη συζήτηση, κυρίως στη μνήμη όλων αυτών των αθώων παιδιών που χαθήκαν, δυστυχώς ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα ή η πιο σημαντική καταγραφή που υπήρξε. Και το λέω γιατί επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προφανώς αυτό αφορά τους πάντες, δεν το συζητώ. Όταν έχουν χαθεί τόσα νέα παιδιά και πρέπει η ελληνική πολιτεία να κάνει το καθήκον της, να εξιχνιάσει μέσα από τις δικές της διαδικασίες και μέσα από την ίδια τη δική της θεσμική λειτουργία, κάθε πτυχή αυτού του ατυχήματος. Το να σπέβδει κάποιος και να φωτογραφίζει υπευθύνους ή ενόχους, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί καμιά απολύτως διαδικασία από την άλλη πλευρά, κύριε Δελατόλα. Προφανώς δεν ανήκει στη σφαίρα ενδεχομένως των όποιων δικαιωμάτων ή των όποιων, θα έλεγα, επιχειρημάτων μπορεί κάθε φορά να θέτει το οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης. Θέλει πολύ μεγάλη σοβαρότητα και πολύ μεγάλη προσοχή και ενδεχομένως εντελώς διαφορετικούς τόνους. Σε ό,τι αφορά δε τη δικαστική διερεύνηση για την οποία με ρωτήσατε νωρίτερα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εγώ νομίζω ότι εκεί πρέπει κυρίως να εστιάσουμε. Μιας και η κοινοβουλευτική διαδικασία.
Σας ρώτησα διότι σήμερα πολλές από τις εφημερίδες λένε ότι είναι καθυστερημένη η παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου.
Επειδή προσωπικά το αντιμετώπισα με πάρα πολλές σε εξέλιξη προδικαστικές και δικαστικές διαδικασίες, κυρίως με τη λογική ότι υπάρχει καθυστέρηση και ότι η δικαιοσύνη δεν προχωρά τόσο γρήγορα. Αν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος ώστε να μην ενδεχομένως στηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες και να μην διαφυλάσσονται κατά βάση τα δικαιώματα τα οποία προασπίζεται η ίδια η δικαιοσύνη. Και μια προανακριτική διαδικασία, η οποία μπορεί να έχει εκατοντάδες αυτή τη στιγμή μάρτυρες προκειμένου να ολοκληρωθεί και να πάει στο ακροατήριο με την όποια εξέλιξη, με την όποια διαδικασία. Μπορεί να γίνει με ένα μαγικό τρόπο σε μια
στιγμή. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν ακούσατε, αυτά που λένε οι συγγενείς των θυμάτων για την επικοινωνία τους με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Λένε ότι περίπου τους είπε, ας πούμε, ότι ό,τι ήταν να γίνει έγινε και τι ψάχνετε τώρα, ότι υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα.
Δεν έχω εγώ αυτή την πληροφόρηση.
Έτσι μεταφέρουν οι άνθρωποι.
Εγώ δεν έχω αυτή την πληροφόρηση και δεν θεωρώ πιθανό ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός να μπορεί να μεταφέρει τέτοιες τους σκέψεις. Εγώ προσωπικά το αποκλείω, γνωρίζοντας ενδεχομένως και την προηγούμενη πορεία κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων που ξέρω ότι έχουν κινηθεί και στη βάση του μέτρου, αλλά και στη βάση του να υπηρετούν συγκεκριμένα τη δικαιοσύνη με αρχές, αξίες, με διαδικασίες οι οποίες λίγο πολύ είναι γνωστές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα μείνω σε αυτό. Θέλω να σας πω ότι όταν υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες ανοιχτές δικογραφίες, στις οποίες συμμετέχουν δεκάδες ή εκατοντάδες άνθρωποι, δεν μπορεί αυτό να ολοκληρωθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει κανείς να το καταλάβει. Χρειάζεται η κατάθεση των μαρτυριών, χρειάζεται να μπορεί ο αρμόδιος ανακριτής μαζί με τον εισαγγελέα που συνεργάζεται να μπορεί να λάβει υπόψη του όλες τις μαρτυρίες προκειμένου να διαμορφωθεί κάτι. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία.
Πάντως, ότι κάτι δεν πάει καλά, φάνηκε και από το εσπευσμένο μπάζωμα του χώρου εκεί, για το οποίο επίσης υπήρξε δικαστική παρέμβαση.
Αυτό είναι ένα άλλο
θέμα. Γιατί είναι άλλο θέμα, είναι το ίδιο θέμα.
Ενώ θα εξεταστεί από μια άλλη ενδεχομένως διαδικασία. Όχι, εγώ δεν σας λέω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αυτό αυτή τη στιγμή. Σας λέω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα εξεταστεί. Από μόνο το όμως το θέμα της ολοκλήρωσης της υπογραφίας, προκειμένου να υπάρξει ενδεχομένως η δικαστική εξέλιξη, είναι μια διαδικασία η οποία προϋποθέτει πάρα πολύ χρόνο. Και ενδεχομένως ένας χρόνος είναι λίγος. Θυμηθείτε τι είχε συμβεί με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, θυμηθείτε τι είχε συμβεί με το Μάτι. Θέλω να σας πω ότι δεν αφορά στην ταχύ εντός εισαγωγικών λειτουργία της δικαιοσύνης για την οποία όλοι συζητάμε και την οποία όλοι θέλουμε. Αυτό αφορά σε μια διαδικασία η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει με συντομότερο χρόνο, ούτε με σύντμηση εντός εισαγωγικών των διαδικασιών, ούτε πολύ περισσότερο χωρίς τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η κρίση για τη δικαιοσύνη σε τόσο επίμαχα ζητήματα. Και το λέω όχι γιατί έρχομαι αυτόκλητα να υπερασπιστώ τη δικαιοσύνη με την οποία, ας πούμε, λειτουργήσα μαζί ως Υπουργός Δικαιοσύνης την προηγούμενη περίοδο. Αλλά γιατί απλά είναι μια διαδικασία που και εγώ προσωπικά δεν σας το κρύβω, την αγνοούσα μέχρι να βρεθώ στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και πλέον γνωρίζω ότι όλα αυτά, και εγώ είχα τις ίδιες απορίες, ενδεχομένως τις ίδιες αμφιβολίες, τις ίδιες αμφισβητήσεις. Όταν όμως φτάνει κανείς να δει ποια είναι η πραγματικότητα, κατανοεί ότι όλα αυτά γίνονται με το χρόνο που πρέπει να γίνουν και βεβαίως με την προάσπιση των δικαιωμάτων και της νόμιμης διαδικασίας. Οτιδήποτε άλλο νομίζω ότι δεν θα μας παρέπεμπε σε μια πολιτεία ή σε μια δικαιοσύνη που πρέπει να υπηρετεί μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία.
Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Εισάγεται σήμερα στη Βουλή από την πλειοψηφία, την κυβέρνηση, το νομοσχέδιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αρκετές βελτιώσεις και κάποιες θέσεις και επίσης για τα λεγόμενα μη κερδοσκοπικά ξένα πανεπιστήμια να εγκατασταθούν στη χώρα. Η κριτική στο τέλος που γίνεται από την αξιωματική αντιπολίτευση, ακούσαμε και λίγο πριν τον Νίκο Παπά, είναι ότι έχουν διαφωνία, αλλά στο κάτω-κάτω θα πέσει και το νομοσχέδιο, γιατί είναι αντιβαίνει στο άρθρο 16 του Συντάγματος. Και θα θέλαμε την προσέγγιση σας και ως πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης που έχετε εντρυφήσει και σε αυτά.
Κύριε Λατόλα, επειδή και εγώ παρακολούθησα και παρακολουθώ για να συμμετείχω ακόμη και αυτή τη στιγμή την πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία είναι σε εξέλιξη. Και είδα βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά πολλοί εκπρόσωποι όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης ήγηραν το θέμα της αντισταγματικότητας. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει συζητηθεί τόσο πολύ που πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πει κανείς. Αφενός μεν υπάρχει η άποψη των πλέον κορυφαίων και έγκριτων συνταγματολόγων της Ελλάδος που μιλούν για ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει αντισταγματικότητα. Αφετέρου έχουμε εξηγήσει ότι στην πραγματικότητα δεν πάμε ανάποδα αντίθετα στο άρθρο 16 του Συντάγματος με την ίδρυση εγχώριων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, αλλά αντίθετα ακολουθούμε μια ευρωπαϊκή οδηγία με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Άρα λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια δυστυχώς δεν είναι παρά οι γνωστές τελευταίες κραυγές κάποιων ανθρώπων που θέλουν να είναι γαζωμένοι στο παρελθόν, που δυστυχώς λειτουργούν με ιδεοληψίες και που δεν βλέπουν το πραγματικό συμφέρον και της κοινωνίας και της πατρίδας. Ο καθένας βεβαίως έχει την άποψή του, όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τους Έλληνες πολίτες, αλλά το να συζητάμε σήμερα το 2024 για το αν πρέπει να γίνουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, όταν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες θέλουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό, όταν πολλές γειτονικές χώρες έχουν δημιουργήσει μια πραγματική υπεραξία και οικονομική αλλά και ακαδημαϊκή, δημιουργώντας τέτοιες δομές και προσελκύοντας νέα παιδιά από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, και αυτό για μας εξακολουθεί να είναι ένα ερώτημα, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά με την αντίληψη ή με τον τρόπο που προσεγγίζουν, επαναλαμβάνω, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ένα τόσο κορυφαίο και κρίσιμο ζήτημα. Είναι κρίμα και για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κρίμα και για το ΠΑΣΟΚ. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ, διότι απλούστατα σήμερα έχει έναν πρόεδρο, ο οποίος έχει σπουδάσει ιδιωτικό πανεπιστήμιο και τον πρώτο βουλευτή επικρατείας, ο οποίος ήταν καθηγητής σε ένα. Είναι καθηγητής σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ, επειδή απλούστατα στις προγραμματικές του δηλώσεις, στην πραγματικότητα προτεραιοποίησε την είδηση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστήμιων, και σήμερα έρχεται να κάνει δυστυχώς μια μεταστροφή, η οποία πιστεύω ότι θα κριθεί από τους Έλληνες πολίτες στο τέλος της ημέρας.
Έρχομαι στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Είδαμε χθες στις Βρυξέλλες μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική. Οι κινητοποιήσεις στην Ελλάδα συνεχίζονται με αποκλεισμούς στο Τελωνείο, με είσοδο των αγροτών με τα τρακτέρ σε μεγάλες πόλεις όπως το Μεσολόγγι, όπως η Λάρισα. Μήπως πρέπει η κυβέρνηση να ξανασκεφτεί το ενδεχόμενο να στηρίξει περισσότερο τους παραγωγούς? Είναι προφανές ότι βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία.
Η κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό, έχει εξαντλήσει κάθε δική της δυνατότητα και κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που υπήρχε για να στηρίξει ειδικά τους αγρότες σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Και το έκανε με πραγματική συνείδηση ότι ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Και βεβαίως, αν θέλουμε ως χώρα να έχουμε κάποια συντηρητικά πλεονεκτήματα, θα πρέπει προφανώς να επενδύσουμε στην αγροτική παραγωγή και θα πρέπει προφανώς να κρατήσουμε ζωντανή την αγροτική ενασχόληση από επόμενα χρόνια. Είναι ένα ζήτημα, το κύριο ζήτημα αυτή τη στιγμή, είναι η ανατροπή που έχει δημιουργηθεί στο Θεσσαλικό κάμπο μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ. Εγώ θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής ό,τι αφορά την έκφραση της δικής μου προσωπικής άποψης. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, πάνω στο οποίο νομίζω ότι είναι στραμμένο και το βλέμμα αλλά και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης, και με αλλεπάλληλα μέτρα προσπαθούμε να στηρίξουμε τους αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου, ειδικά να μπορέσουν να τα καταφέρουν αυτή την κρίσιμη περίοδο, μιας και είναι καταγεγραμμένο ότι πάνω από το 20% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν θα μπορέσει να καλλιεργηθεί τα επόμενα ένα, ίσως και δύο χρόνια. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι κορυφαία ζητήματα για τον αγροτικό κόσμο, που αφορούν. Και αυτά είναι, νομίζω, και τα αιτήματα των Ευρωπαίων αγροτών. Αυτά εκφραστήκαν πρωτίστως στη διαδήλωση που είδαμε όλοι μέσα από τους πιλωτικούς δέκτες στους Βρυξέλλες χθες. Αφορούν στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Νομίζω ότι η αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι επιθύρες, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε και ενημερωνόμαστε. Υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου κάποια πράγματα να αλλάξουν και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε πραγματικά τον αγροτικό κόσμο της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια φιλοσοφία, πρέπει να είναι αυτάρκης. Και για να είναι αυτάρκης θα πρέπει να υπάρχει παραγωγή αγροτικών προϊόντων ή παραγωγή ουσιαστικά τέτοιων προϊόντων που να υποστηρίζουν τη διατροφική αλυσίδα και να μπορούμε να έχουμε πραγματικά τροφική επάρκεια τα επόμενα πολλά χρόνια, αν θέλουμε ως Ευρώπη να κρατήσουμε και τη δυνατότητα της δικής μας ουσιαστικά ελεγχόμενης κατάστασης, αλλά και από την άλλη πλευρά να μην υπάρξουν ζητήματα τα οποία μπορεί να θέσουν σε αμφιβολία πολλά από αυτά που πετύχαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτά λοιπόν τα δύο διαφορετικά πράγματα, το γεγονός ότι οι αγρότες της Θεσσαλίας αυτή τη στιγμή έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα και ότι από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, είναι ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι. Και δεν νομίζω ότι ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε η κυβέρνηση τα έχουν αμφισβητήσει. Απ' την άλλη πλευρά, μέτρα τα οποία μπορούσαν να ενισχύσουν τον αγροτικό κόσμο, με επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση για το πετρέλαιο, με φθηνό ρεύμα για τα πολλά επόμενα χρόνια, αλλά βεβαίως και μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί την προηγούμενη περίοδο, με μείωση των φορολογικών συντελεστών, με χαμηλό ΦΠΑ για τα αγροτικά μηχανήματα και τα αγροτικά εφόδια, Νομίζω ότι δείχνουν ότι η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στην κατεύθυνση του να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο και να τον βοηθήσει. Ενημερώθηκα, δεν
τι
ξέρω...
κόστος θα είχε να δώσετε αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες?
Εκεί μπαίνουν πολλά ζητήματα, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία πρέπει κανείς να τα εξετάσει.
Σας ρωτάω γιατί ακούω ένα επιχείρημα και το ακούω από τα κόμματα της αριστεράς, ότι γιατί να παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο οι εφοπλιστές και όχι οι αγρότες.
Για τα κόμματα της αριστεράς υπάρχει ένας μαξιμαλισμός σε όλα τα ζητήματα όταν αφορά ειδικά σε υποσχέσεις ή σε παροχές. Και αυτό το έχουμε ζήσει όταν και την προηγούμενη περίοδο είδαμε ως κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες και είδαμε πόσο καλά πήγε η οικονομία, πόσο ευχαριστημένοι ήταν οι αγρότες που έφτασε η φορολογία και που φτάσαν οι ασφαλιστικές εισφορές. Οπότε το να ακούει κανείς τα κόμματα της αριστεράς να εκφράζουν την άποψή τους για θέματα τα οποία προφανώς ούτε καν έχουν υπολογίσει, ούτε τα βλέπουν μέσα από μια λογική δημοσιονομικού κόστους και πραγματικού προϋπολογισμού για τη χώρα, νομίζω ότι είναι μια εντός εισαγωγικών ρίση, άσκηση ή εν πάση περιπτώσει δήλωση, η οποία στο τέλος της ημέρας πιθανότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα δικά της δημοσιονομικά περιθώρια. Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν και το έχουμε αποδείξει για να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο. Νομίζω ότι και οι Θεσσαλοί αγρότες, αλλά και οι αγρότες γενικότερα, ξέρουν πως αυτή τη διεκδίκησή τους έχουν πάρει πολλά πράγματα, ειδικά αυτή την περίοδο, σε ό,τι αφορά την ανακούφισή τους και τη στήριξή τους με συγκεκριμένα μέτρα. Προφανώς υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, που πλέον δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, αλλά αφορά στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, που είναι η αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε και εμείς εστιασμένοι και έχουμε εστιάσει ουσιαστικά και την προσοχή μας και τις προσπάθειές μας και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν τέτοιες εξελίξεις για να στηρίξουμε σταθερά τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας.
Κλείνοντας, θέλω ένα σχόλιο σας για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, επομένως το συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αφορά μόνο το κόμμα τους, αφορά συνολικά την πολιτική ζωή και τις ισορροπίες σε αυτήν.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν έχουμε λόγο να εμπλεκόμαστε στις εσωκομματικές διαδικασίες κανενός άλλου κόμματος, πολλό δε μάλλον, ούτε καν του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο,
όχι, εγώ μιλώ για τα πολιτικά συμπεράσματα. Ολοκληρώθηκε τώρα.
Θα σας έλεγα ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται στο τελευταίο χρονικό, το τελευταίο χρονικό διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς πιστοποιούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια κρίση εσωστρέφειας, η οποία προφανώς είναι παρατεταμένη με βάση το χρόνο που την παρατηρούμε. Είναι χαρακτηριστικό κομμάτων μετά από εκλογικές ήττες να μπαίνουν σε μια τέτοια λογική. Το ζήτημα είναι ότι εδώ πλέον τα πράγματα έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα μπορούσα να σας πω αυτό που γενικότερα ακούγεται, τι θα μπορούσε να φανταστεί ο Έλληνας πολίτης όταν βλέπει μια τέτοια αντίθεση απόψεων και τέτοιες διαδικασίες, τι θα συνέβαινε αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση της χώρας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλοι ευχόμαστε να βρει γρήγορα τον δρόμο του, γιατί η αλήθεια είναι πως η δημοκρατία χρειάζεται και τη διαφορετική φωνή, χρειάζεται και την αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά βεβαίως αυτό πλέον αφορά
στον ανησυχείτε μήπως η απουσία. Ανησυχείτε μήπως η απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης οδηγήσει σε φαινόμενα αλαζονίας στο χώρο σας?
Προσωπικά δεν το πιστεύω για αυτή την κυβέρνηση και για αυτόν τον Πρωθυπουργό, για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι σίγουρα για μια δημοκρατική χώρα προφανώς έχει μεγάλη αξία η παρουσία μιας, θα έλεγα, αξιόμαχης, αξιόλογης, σοβαρής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι πρέπει να δούμε μέχρι τις εκλογές, αν όντως ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις ευρωεκλογές, αν και οι εκλογές αποτυπώνουν στην πραγματικότητα το ρόλο του κάθε κόμματος, ποιο είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και ποιο όχι. Αλλά θα πρέπει να δούμε και το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, γιατί νομίζω ότι και εκεί θα είναι ένας σταθμός και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να υπάρξουν ενδεχομένως θέματα ή ζητήματα τα οποία και τα δύο κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή διαγωνίζονται για το ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα θα πρέπει να δουν και να αξιολογήσουν. Εμείς όμως δεν ασχολούμαστε με αυτά, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Για μας το μεγαλύτερο ζητούμενο είναι το πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που φέρνει η συμπερική πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες. Και αυτός ευχαριστώ... είναι ο δρόμος, η κατεύθυνση στην οποία εργάζεται η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός.
Ευχαριστώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.